สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นะครับอยู่กันกับหนังสือที่ชื่อว่า The Rule of Parenting แก่นแท้ของการเป็นพ่อแม่รักเหรียญทองนะครับเล่มนี้ก็เป็นอีก1เล่มนะฮะในซีรีส์ The Rule of นะครับของผู้เขียนที่ชื่อว่าคุณริชาร์ดเทมพลานะครับแล้วก็แปลโดยผู้แปลท่านเดิมครับก็คือคุณสมิธเอกโชตนะฮะก็เป็นหนังสือที่ออกมานานแล้วนะครับจนมีการรีพรินท์เป็นปกใหม่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับหนังสือ The Rule of เนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็นบทย่อยๆนะครับเล่มนี้เนี่ย100กว่าบทเลยแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกฎนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการอ่านเนี่ยแล้วก็แทบทุกกฎเลยเนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างประกอบนะครับเข้าใจง่ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากฎข้อแรกนะครับบอกเอาไว้ว่าปล่อยวางแล้วก็ทำใจให้สบายๆนะครับการปล่อยวางให้ได้ในการเลี้ยงลูกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปนะฮะพ่อแม่หลายคนเลยครับก็เป็นคนเจ้าระเบียบมากเลยนะครับเป็นรักษาความสะอาดด้วยเจ้าระเบียบด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ทั้งตัวพ่อแม่เองเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยเครียดนะครับแบบเหมือนต้องคอยเข้มงวดตลอดเวลานะครับการที่แบบลูกๆเนี่ยไปเล่นเลอะเทอะเนี่ยครับการเล่นแบบเนี้ยของเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเลยของการเรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกห้ามไม่ให้ทำเนี่ยก็จะเสียโอกาสอันนี้ไปนะครับการปล่อยให้เด็กเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะครับมีเอะอะโวยวายบ้างเลอะเทอะเปลือเปื้อนบ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งนะครับให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยอันสมควรนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่เองนะครับฟังดูเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมครับแต่ต้องบอกเลยว่าพ่อแม่นี่ทำใจลำบากมากๆเลยแล้วก็ประสาทเสียด้วยนะครับจริงๆแล้วครับผู้เขียนเขาบอกไว้ว่าเรื่องสำคัญนะมันคือเด็กๆแข็งแรงไม่ป่วยเนี่ยทำอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลมากนะครับอย่างที่ชื่อกฎข้อแรกบอกเอาไว้ว่าให้แบบทำใจให้สบายๆนะครับกฎถัดมาครับกฎข้อที่3ครับเขาบอกว่าให้พอใจในชีวิตครับพ่อแม่นะครับที่มีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งผลนะครับให้ลูกเนี่ยมีความพึงพอใจในชีวิตตามไปด้วยครับครอบครัวไหนที่มีพ่อแม่เคร่งเครียดเนี่ยจิตใจของลูกก็จะเครียดแล้วก็ไม่ค่อยผ่อนคลายไปด้วยนะฮะนี่เองครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับจะต้องรักษาสภาพจิตใจไว้ให้มีความสุขนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆครอบครัวเลยมองข้ามไปนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นการห้ามหงุดหงิดห้ามโกรธเลยนะครับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับจากการที่พ่อแม่เนี่ยมีอารมณ์นะครับใครกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับส่วนผู้ใหญ่ครับก็ต้องคอยควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีมุมมองในแง่บวกนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกทำนะครับในสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นได้นะฮะแล้วก็จะช่วยทำให้พึงพอใจในชีวิตตัวเองเนี่ยมากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นการไปเที่ยวต่างประเทศกันทั้งครอบครัวเนี่ยครับก็หลายๆครอบครัวก็จะคาดหวังนะครับว่าโอ้ไปแล้วจะผ่อนคลายนะครับสนุกสนานแต่ที่ไหนได้ครับมันกลับกลายเป็นการทำงานหนักในที่ใหม่เท่านั้นเองนะครับคืออะไรก็คือเริ่มตั้งแต่แบบต้องเตรียมข้าวของมากมายสารพัดเลยทั้งของตัวเองของลูกนะครับไปต่างประเทศใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมหลายอย่างเลยนะครับแถมยังต้องมาเจอภาวะการงงแงของลูกอีกนะครับไม่สบายตัวนะครับไปต่างประเทศง่วงนะครับทั้งแบบเวลาก็เปลี่ยนอากาศก็เปลี่ยนสุดท้ายครับต้องบอกว่าเสียทั้งเวลาเสียเงินแต่ไม่สนุกเท่าไหร่แถมดีไม่ดีอารมณ์เสียไปสักครึ่งนึงอีกนะฮะก็ไม่คุ้มเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณมีลูกเล็กๆเนี่ยครับการเที่ยวในที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยครับในประเทศเนี่ยมันทั้งสะดวกนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เลิศหรูแต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็จะได้พักผ่อนสบายๆบ้างอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับทุกฝ่ายเลยนะครับแล้วก็เอาไว้รอเวลาให้ลูกโตอีกหน่อยนึงค่อยพาไปเที่ยวไกลๆเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าก็ได้นะครับสรุปแล้วครับภาวะอารมณ์ของพ่อแม่เนี่ยสำคัญนะครับมากเลย สำคัญพอๆกับการวางแผนเลี้ยงลูกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากทำอะไรก็ทำเถอะครับถ้าเกิดว่าทำแล้วสบายใจนะฮะกฎข้อถัดมาครับกฎข้อที่6นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปลองทุกอย่างก็ได้นะครับคืออะไรนะครับโตขึ้นคุณผู้ฟังอยากเป็นอะไรครับตอนเด็กๆคุณรู้ไหมครับแล้วคุณได้เป็นไหมครับเด็กในสมัยนี้ครับเขาก็เลยผู้ปกครองเนี่ยก็พยายามที่จะแบบให้ลองเรียนอะไรไปหลายๆอย่างนะครับเรียนแบบแทบทุกอย่างเลยนะครับกีฬานะครับกีฬาก็ต้องเรียนนะฮะอย่างเมื่อก่อนผมเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยเตะเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบมีแบบไปเรียนมีอะไรพวกนี้นะครับเล่นดนตรีนะครับเล่นบัลเล่ว่ายน้ำนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับปั้นดงปั้นดินวาดเขียนอะไรพวกนี้ต้องเรียนหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปอะครับมันกลับกลายเป็นการเล่นนะครับการเล่นที่เป็นการเล่นเลื่อยเปื่อยในสวนนะครับหรือแบบการทำของเล่นขึ้นมาเองแบบเด็กสมัยก่อนนะครับเข้าไปในสวนในอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไม้กิ่งไม้เอาอะไรมาเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เหมาะสมนะครับก็คือเลือกสิ่งที่ลูกชอบครับเอาสัก 1-2 กิจกรรมก็พอนะครับแล้วก็เลือกอันที่ทำแล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่แบบอันที่แบบทำแล้วต้องไปแบบโอ้โหประกวดต้องเป็นที่1ต้องแบบเล่นกีฬาก็ต้องเก่งเล่นดนตรีก็ต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาทำอันที่เขามีความสุขแล้วเวลาว่างครับก็ให้เขาเล่นนะครับเล่นแบบตามภาษาเด็กครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์กว่าอันนี้เป็นข้อแนะนำของผู้เขียนนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ว่ามันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะกฎข้อถัดมาครับกฎข้อที่10บอกเอาไว้ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นแค่มนุษย์เดินดินแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่ครับเคยแอบหนีลูกออกไปกินข้าวนอกบ้านกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับอันนี้ผู้เขียนเขาถามนะครับแล้วคุณเคยนั่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยโดยไม่คุยกันเรื่องลูกเนี่ยเคยไหมครับหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยเคยไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างไหมครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างคำถามนะครับการเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะกินเวลายาวนานไปช่วงนี้ลั่นเลยก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่มีเวลากลับไปเจอเพื่อนอีกเลยก็ได้นะครับการที่ได้ปลีกตัวออกมาพักบ้างเนี่ยมันทั้งเติมความสุขให้กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันเลยนะฮะหากชีวิตคุณเนี่ยมีแต่ลูกนะครับลูกเนี่ยถึงวันหนึ่งนะครับก็จะต้องแบกเอาความคาดหวังอันมหาศาลเนี่ยไปจากคุณนะครับแบบใช้เวลาทุ่มเทไปหมดใช่ไหมฮะก็แบบคาดหวังว่าลูกเนี่ยจะเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้นะครับข้อแนะนำของหนังสือนะครับผู้เขียนเขาก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยก็ควรจะมีงานอดิเรกที่ชอบบ้างนะครับมีวันที่ได้ไปเที่ยวหรือว่าทำอะไรตามที่ตัวเองชอบบ้างนะครับไม่ใช่แบบจะต้องทำเพื่อลูกตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะฮะกฎถัดมาครับข้อที่11นะครับอย่าละเลยคู่ครองนะครับคุณผู้ฟังลองนึกดูครับว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยรักใครสักคนหนึ่งจนถึงขนาดมีลูกกับคนคนนั้นได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณเนี่ยต้องรักกันมากแน่ๆเลยแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นหนึ่งในคนสำคัญในชีวิตคุณนะครับอย่าเอาแต่สนใจลูกๆนะฮะจนที่แบบลืมให้ความสำคัญลืมให้เวลากับคู่ครองของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตลูกของคุณเนี่ยเขาก็ต้องแต่งงานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็จะเหลือแค่คุณกับคู่ของคุณเท่านั้นเองนะครับคุณเนี่ยควรจะมีกิจกรรมร่วมกันโดยที่ไม่มีลูกๆบ้างนะครับอย่างเช่นแบบการไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันนะครับอาจจะฝากลูกไว้กับญาติสักพักนึงนะครับให้เหมือนกับตอนที่คุณยังไม่มีลูกนะครับพยายามใส่ใจกันและกันให้มากขึ้นอีกนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะฮะกฎข้อถัดมาครับข้อที่14อย่าทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปมันมักจะผิดที่ผิดทางนะครับอย่างเช่นผู้เขียนเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างตัวเขาเองนะครับว่าเขาเนี่ยเคยออกกฎว่าไม่ให้ลูกนะครับดูทีวีเลยนะครับห้ามดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าแบบให้กินแต่แบบอาหารมังสวิรัติอย่างเดียวนะครับหรือว่าแบบต้องตื่น6โมงครึ่งทุกวันวันหยุดก็ต้องตื่นเวลานี้ต้องนอนเวลานี้อะไรแบบเนี้ยนะครับลูกของคุณนะครับอาจจะกลายเป็นคนประหลาดในสายตาเพื่อนของเขาก็ได้นะครับเด็กๆ เนี่ยก็ต้องมีสังคมของเด็กคือการไม่ดูทีวีเนี่ยมันอาจจะดีก็จริงนะครับแต่ว่าเด็กอ่ะเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องครับเอ้ยมันแบบเรื่องอะไรการ์ตูนเรื่องอะไรตอนนี้มีแบบอะไรกำลังเป็นกระแสอยู่อะไรอย่างเงี้ยการทำให้ลูกของคุณเนี่ย กลายเป็นแกะดำเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับของเด็กนะฮะการเข้มงวดนั้นอ่ะก็ทำได้ครับแต่ว่าก็ต้องอย่าให้สุดท้ายปุ๊บอ่ะลูกคุณอ่ะแปลกแยกจนเกินไปกลายเป็นแกะดำนะครับพ่อแม่เนี่ยจะต้องรู้จักผ่อนปลนนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรที่มันสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกของคุณน่ะเป็นแกะดำของกลุ่มเพื่อนได้นะครับอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับกฎข้อถัดมาครับข้อที่17ก็คือการเล่นกับลูกครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสนะครับมีเวลาว่างที่จะเล่นกับลูกเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เล่นให้เต็มที่เลยครับแล้วก็ต้องสนุกกับเขาจริงๆด้วยนะครับหลายครั้งเลยครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมัวแต่แบบตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่นะครับคิดถึงแต่เรื่องงานที่ต้องทำนะครับงานบ้านที่แบบอีกมากมายเลยนะครับเวลาเล่นกับลูกเนี่ยก็ใจลอยไปนะครับเขาบอกว่าให้หยุดครับหยุดทุกอย่างในโลกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณอยู่นั่นคือการเล่นกับลูกครับเคล็ดลับครับก็คือคุณเนี่ยจะต้องกลับไปสวมวิญญาณเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะครับตั้งใจเล่นเป็นเพื่อนเขาจริงๆแล้วคุณจะได้เห็นมุมมองของลูกครับได้หัวเราะกับลูกเสียใจไปกับลูกนะครับและสุดท้ายคุณนะครับก็จะพบว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยนะครับการเล่นกับลูกนะฮะกฎข้อถัดมาครับกฎข้อที่23นะครับอย่าเลี้ยงลูกเอาไว้ประชันกันนะครับคุณผู้ฟังเคยเห็นพ่อแม่ที่แบบเร่งลูกในเรื่องของการพัฒนาการนะครับเพื่อที่จะเอามาอวดกันไหมครับเออแบบเล่นดนตรีได้แล้วนะบวกเลขได้แล้วนะเขียนหนังสือเป็นแล้วอ่านการ์ตูนเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการกดดันลูกครับมันเป็นการเร่งนะครับแล้วก็ทำให้ลูกในเครียดนะครับแล้วเราทำไปเพื่อเอาไปอวดเพื่อนๆแค่นั้นเองนะครับการรีบเกินไปเนี่ยหรือเรียนมากเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีหลายๆที่เขาพูดเอาไว้นะครับกฎข้อถัดมาครับเป็นข้อสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับก็คือข้อที่31ครับคือการกำหนดขอบเขตครับผู้เขียนเขาบอกว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องน่ากลัวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วอะครับโลกอะมันก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยลงเลยครับดีไม่ดีน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเด็กจะปลอดรู้สึกปลอดภัยครับถ้าเกิดผู้ใหญ่เนี่ยบอกกฎที่ชัดเจนว่าขอบเขตของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนแม้ว่าในธรรมชาติเด็กๆเนี่ยจะชอบพยายามที่จะล้ำเส้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เด็กอะจริงๆเขาไม่ได้อยากลองดีครับเขากำลังทดสอบอยู่ครับทดสอบให้อุ่นใจว่าเส้นกั้นความปลอดภัยอันตรายเนี่ยมันยังใช้การได้ดีอยู่ดังนั้นครับหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือทำให้ลูกเนี่ยเห็นเส้นนี้อย่างชัดเจนคอยห้ามเมื่อเขาผิดกฎเด็กจะได้มีความมั่นใจที่สำคัญเลยครับพ่อแม่เนี่ยต้องกำหนดขอบเขตไปในทางเดียวกันนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งเข้มงวดอีกคนหนึ่งปล่อยนะครับเด็กก็จะสับสนนะฮะถ้าจะใช้กฎข้อนี้ให้ดีครับคุณทั้งคู่นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องกำหนดขอบเขตไปในทิศทางเดียวกันนะฮะก็เล่มนี้ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ต้องบอกว่าแบบเนื้อหาดีเลยนะครับอีกเล่มนึงแม้ว่าจะเก่าเนี่ยแต่ก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะครับก็แนะนำมากๆเลยครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวยังมีต่ออีก EP นึงนะครับอย่าลืมมาฟังกันนะครับสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ